Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
Με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 6 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα. Καλησπέρα σας. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και σήμερα μέσα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής ξεκινά μια καινούργια εκπομπή αφιερωμένη στη λογοτεχνία. Μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένη σκαλέτα που κάθε φορά θα έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Με αφορμή ένα βιβλίο λοιπόν. Θα σας μιλώ για βιβλία, συγγραφείς, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις στη λογοτεχνία. Άλλοτε θα έχουμε μαζί μας τον συγγραφέα, άλλοτε αγαπημένους φίλους που εμπλέκονται με τον ευρύτερο χώρο του βιβλίου. Άλλοτε πάλι θα τα λέμε μόνο εσείς και εγώ. Μια τέτοια εκπομπή είναι και η σημερινή. Με αφορμή τη συμπλήρωση 66 ετών από την απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Αλμπέρ Καμί στις 17 Οκτωβρίου του 1957, σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ξένο, ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Λίγα λόγια για τον συγγραφέα λοιπόν. Ο Αλμπέρ Καμί γεννιέται το 1913 στο Μοντοβί, επαρχία της Κωνσταντίνης και διαμέρισμα της Αλγερίας, που μαζί με τις πόλεις Οράν και Αλγέρι ανήκαν στη Γαλλία. Η οικογένεια της μητέρας του, Σιντές στο δικό της επώνυμο, ξεριζωμένη από την Αλσατία από το 1871, εγκαταλείπει τη Μαγιόρκα αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο στη μεταναστευτική αποικία της Αλγερίας, πριν ακόμη αυτός γεννηθεί. Ο πατέρας του, ο Λυσιέν, εργάζεται για έναν έμπορο κρασιού σε ένα υνοπαραγωγικό κτήμα στο Μοντοβί και πασχίζει να ζήσει την οικογένειά του. Πεθαίνει όμως το 1914 ως επίστρατος στη μάχη του Μάρνη στις 17 Οκτωβρίου του 1914, όταν ο Καμί ήταν μόλις ενός έτους. Θα γνωρίσει τον πατέρα του μέσα από μια φωτογραφία και με μια σημαντική οικογενειακή ιστορία, την περιγραφή της έντονης αποστροφής του πατέρα του στο θέαμα μιας εκτέλεσης. Γιος ενός συναποθηκάριου και μιας παραδουλεύτρας, ανιψιός βαρελοποιού, έτσι συστηνόταν ο ίδιος. Μόνη πια με δύο παιδιά, η Κατρίν Καμί μεταναστεύει στη συνοικία των φτωχών, τον Μπελκούρ, και δουλεύει σκληρά για να θρέψει τα παιδιά, τη μητέρα, αλλά και τον παράλυτο θείο της. Τα σκοτεινά και φτωχικά παιδικά χρόνια του Καμί δεν φωτίζονται μόνο από τον υπέρλαμπρο ήλιο της Αλγερίας που δεσπόζει στην πλειοψηφία των έργων του, αλλά και από το φωτισμένο πνεύμα του δασκάλου του, Λουί Ζερμέν. Ο Ζερμέν, που παραδίδει δωρεάν εξωσχολικά μαθήματα στον μικρό Αλμπέρ και τον προτρέπει να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για τις υποτροφίες του λυκείου, σωστά διαβλέπει σε αυτόν πολλές δυνατότητες. Στα γυμνασιακά του χρόνια, ο Μαυροπόδαρος, όπως λέγονταν οι Γάλλοι άπικοι της Αλγερίας, ο φτωχός υπότροφος Καμί έρχεται αντιμέτωπος με ρατσιστικές συμπεριφορές των πλούσιων Γάλλων μεγαλοαστών συμμαθητών του, αλλά και με τη φυματίωση που τον ταλαιπωρεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Από το 1932 φυτά φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Αλγερίου και επηρεάζεται βαθιά από τον καθηγητή του Ζαν Γκρενιέ, που τον μοιεί στο έργο του Νίτσε. Ταυτόχρονα, πρώιμα κείμενά του φιλοξενούνται στο περιοδικό Σουντ. Το 1934 κάνει τον πρώτο του γάμου και εγγράφεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αναλαμβάνοντας την προπαγάνδα στους ντόπιους μου αμεθανούς. Ένα χρόνο μετά εγκαταλείπει το κόμμα γιατί επί Στάλιν δίνεται εντολή να παρακολουθούνται οι επαναστατικές δραστηριότητες των ντόπιων στην Αλγερία. Την ίδια χρονιά παίρνει το πτυχίο του και αρχίζει τη διατριβή του με θέμα της σχέσης νεοπλατωνισμού και χριστιανισμού. Παράλληλα, ταξιδεύει, διαβάζει Νίτσε, Κίκεργκραντ και Σάρτρ, ιδρύει το θέατρο της εργασίας που μετονομάζει σε θέατρο της ομάδας, αφού αποσπάστηκε από τον όμιλο κουλτούρας των κομμουνιστών. Ανεβάζει θεατρικές παραστάσεις με ερασιτέχνες ηθοποιούς και γράφει θεατρικά που προπαγανδίζουν την κοινωνική επανάσταση. Μετά από μια νέα κρίση φυματίωσης, το 1938 δουλεύει στην εφημερίδα «Ρεπουμπλικανική Αλγερία», η οποία υποστήριζε την κυβέρνηση του Λαϊκού Μετόπου στη Γαλλία, αλλά και τον αγώνα για τη βελτίωση της κατάστασης στην Αλγερία. Ανάμεσα στα πολλά άρθρα του, δημοσιεύει μια σειρά με θέμα τις συνθήκες ζωής των Αράβων της Καβυλίας. Το 1940, η κυβέρνηση της Αλγερίας θα απαγορέψει την εφημερίδα στην οποία εργάζεται και θα φροντίσει ο ίδιος να μην ξαναβρει δουλειά. Εκείνος συγχρόνως παντρεύεται για δεύτερη φορά, προσχωρεί στην αντίσταση και συγγράφει «Τον Ξένο», ένα έργο που ολοκληρώνεται το 1940 και εκδίδεται το 1942, μαζί με το δοκίμιο «Ο μύθος του Σύσυφου». Είναι μόλις 29 ετών. Σύμφωνα με τη δική του άποψη περί ταξινόμησης του έργου του, αυτά τα δύο υπάγονται στον κύκλο του παραλόγου, ο οποίος θα συμπληρωθεί αργότερα με τα θεατρικά «Η Παρεξήγηση» και «Ο Καλλιγούλας» το 1944.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent. Bien après mon adieu, soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux. Ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient. La mer les a noyés dans le flot du regret.
Το 1943 ο Καμί προσλαμβάνεται και επιφορτίζεται με το έργο της ανάγνωσης και επιλογής βιβλίων από τον εκδοτικό οίκο Γκαλιμάρ. Το 1944 κυκλοφορεί τη νέα του εφημερίδα «Κομπά» σε συνεργασία με τον Πασκάλ Πιά, μια προσπάθεια που δεν ευωδώνεται, καθώς δύο χρόνια αργότερα εγκαταλείπει τη διεύθυνσή της και στη συνέχεια αποσύρεται. Συνεχίζει το λογοτεχνικό του έργο με την παραγωγή του κύκλου της Εξέγερσης, που περιλαμβάνει ένα από τα πιο γνωστά του έργα, την Πανούκλα το 1947, και άλλα έργα όπως την Κατάσταση Πολιορκίας το 1948, τους Δίκαιους το 1949 και τον Επαναστατημένο Άνθρωπο το 1951. Το 1952 έρχεται σε ρήξη με τον Ζαν Πολ Σάρτρ μετά τη δημοσίευση στο περιοδικό «Μοντέρνη Κερί» του άρθρου από τον Ανρί Ζανσόν, που προσάπτει στην εξέγερση του Καμί ότι είναι εκ προθέσεως στατική. Στα χρόνια μέχρι το θάνατό του ταξιδεύει στην Αμερική αλλά και τη Μεσόγειο. Με κάθε ευκαιρία διαμαρτύρεται για την κατάπνιξη των εξεγέρσεων, όπως για παράδειγμα στο Ανατολικό Βερολίνο τον Ιούνιο του 1953, και δεν σταματά τις εκκλήσεις για πολιτική ανακοχή στην Αλγερία, ενώ μενόταν ο πόλεμος και για άρση της θανατικής ποινής. Τότε εκδίδεται και η Πτώση, ένα απαισιόδοξο βιβλίο του. Στις 17 Οκτώβρη του 1957 του απονέμεται το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας και δεν σταματά να εκδίδει τα επίκαιρα, τόμους με καταγεγραμμένα αλγερινά χρονικά υπό το πρίσμα του Καμί. Αξίζει τον κόπο να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του όταν παρέλαβε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. «Κάθε γενιά», είπε αναμφισβήτητα, «θεωρεί τον εαυτό της προορισμένο να ξαναφτιάξει τον κόσμο. Η δική μου γνωρίζει πως δεν θα τον ξαναφτιάξει. Ίσως όμως η αποστολή της να είναι δυσκολότερη, να εμποδίσει να καταστραφεί ο κόσμος. Κληρονόμος μιας διεφθαρμένης ιστορίας, όπου συνυπάρχουν ανάμεικτα ξεπεσμένες επαναστάσεις, παράφρονες τεχνολογίες, πεθαμένοι θεοί και αποδυναμωμένες ιδεολογίες, όπου ακόμη και μέτριες δυνάμεις μπορούν να καταστρέψουν τα πάντα, αλλά δεν μπορούν πια να πείσουν, όπου η νοημοσύνη ταπεινώθηκε ως το σημείο να γίνει υπηρέτρια του μίσους και της καταπίεσης, η γενιά αυτή όφιλε τόσο στον εαυτό της όσο και στους άλλους να αποκαταστήσει με τις αρνήσεις της κάτι από αυτό που δίνει αξιοπρέπεια στη ζωή και στο θάνατο. Σε έναν κόσμο που απειλείται με διάλυση, όπου υπάρχει ο κίνδυνος οι μεγάλοι μας ιεροεξεταστές να εγκαταστήσουν για πάντα το βασίλειο του θανάτου, η γενιά μας γνωρίζει πως πρέπει μετά από μια ξέφρενη κούρσα ενάντια στο χρόνο να παγιώσει ανάμεσα στα έθνη μια ειρήνη που να μην ταυτίζεται με τη δουλεία, να συμφιλιώσει πάλι την εργασία και την πνευματική καλλιέργεια και να ξαναφτιάξει με όλους τους ανθρώπους ένα ενιαίο τόξο. Δεν είναι βέβαιο αν θα μπορέσει να ολοκληρώσει ποτέ αυτό το τεράστιο έργο. Είναι όμως βέβαιο πως παντού μέσα στον κόσμο υπάρχει ήδη το διπλό στοίχημα της αλήθειας και της ελευθερίας, και σε κάθε περίπτωση γνωρίζει να πεθαίνει χωρίς μίσος γι' αυτό. Αυτή η γενιά αξίζει να επιφημείται και να ενθαρρύνεται παντού όπου βρίσκεται, ιδιαίτερα όταν θυσιάζεται. Σίγουρος για την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας, θα ήθελα να μεταθέσω την τιμή που μου κάνετε σε αυτήν ακριβώς τη γενιά. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο παράλογο από το θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα», συνήθιζε να λέει στους φίλους του. Τον Γενάρη του 1960, επιστρέφοντας ο δικός στο Παρίσι, σκοτώνεται ακαριαία σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγεί ο Μισελ Γκαλιμάρ, ανιψιός του εκδότη του Γκαστόν Γκαλιμάρ, καρφώνεται σε ένα δέντρο. Ο Καμί έγραψε θεατρικά, διηγήματα, νουβέλες, δοκίμια, μυθιστορήματα, αλλά και πάρα πολλά άρθρα. Από το σύνολο του έργου του ξεχωρίζουν αρκετά βιβλία. Ο Πρώτος Άνθρωπος, ένα ημιτελές έργο που δημοσιεύτηκε μετά θάνατον το 1955, Ο Ευτυχισμένος Θάνατος, μια πρώιμη έκδοση του Ξένου που εκδόθηκε επίσης μετά θάνατον το 1970, Τα Σημειωματάρια, Η Πτώση, Ο Επαναστατημένος Άνθρωπος, Η Πανούκλα, Ο Καλλιγούλας, Η Παρεξήγηση, Ο Ξένος, Ο Μύθος του Σύσυφου, Απ' την Καλή και Απ' την Ανάποδη, Η Εξέγερση στις Αστουρίες. Στο περιθώριο των κυρίαρχων φιλοσοφικών ρευμάτων, ο Καμί επέμεινε στο στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη κατάσταση. Αρμνούμενος να εκφράσει ομολογία πίστεως στο Θεό, στην ιστορία ή στη λογική, ήρθε σε αντίθεση τόσο με τον χριστιανισμό όσο και με τον μαρξισμό και τον υπαρξισμό. Δεν σταμάτησε ποτέ την πάλη ενάντια στα ιδεολογήματα και τις αφαιρέσεις που αποστρέφονται την ανθρώπινη φύση.
vois encore de voir, j'imagine les lignes de ton corps. Une à une dandinée sur le lit en ressort que je t'avais offert. Notre amour est bien mort, la note est ta mère. Et ta mère. Combien de temps encore vas-tu te balancer ainsi de corps en corps pour que tu sois lassé du brun, du blond, du roux, du petit, du tassé, du long, du grand, du fou, du méchant, du corsé. Et ta mère. Et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier, je veux tout oublier. Combien de temps encore à te voir revenir dans des rêves brumeux, imbibés de plaisir, exhibant tes amants, me proposant maîtresse, qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse, et ta mère. Combien de temps encore mon esprit tourmenté va-t-il me laisser croire que le verbe tromper rime avec désespoir, trahison, satiété, qu'il n'est pas d'amour sans exclusivité. Et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Encore vas-tu venir chialer sur cet amour pourri que tu n'as pas cessé de pourfendre à l'âge. Tu le voulais morner, seras-tu toujours lâche quand ça devient risqué ou amer. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus comprendre, je ne peux plus te croire, je veux juste oublier. Quand tu t'as fait prendre, à toi de crier comme ta mère, comme ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier.
Mais le temps encore devrait j'imaginer les lignes dans ton corps. Une à une d'ordinaire sur le lit à ressort que je t'avais offert. Notre amour est bien mort et la note est ta mère. Et ta mère. Et ta mère.
Ποια είναι όμως η υπόθεση του ξένου του Καμί? Με αυτό το πρώτο του μυθιστόρημα έχουμε το μανιφέστο ολόκληρου του έργου του. Όλα όσα θα αναπτύξει στο μέλλον διεξοδικότερα εμπεριέχονται σε αυτό το κείμενό του. Ο θάνατος, το στοιχείο του παράλογου, η δικαιοσύνη, η εξέγερση, η απομόνωση, ο καυτός ήλιος και η Μεσόγειος, η μητέρα, η απουσία του πατέρα. Η γραφή του εγκαταλείπει τις μυθιστορηματικές συμβάσεις. Ο Μερσό, όνομα ποικιλίας κρασιού της Βουργουνδίας, που ο συγγραφέας πρωτοδοκίμασε σε ένα γεύμα. Ο Μερσό που παραπέμπει στη γενικότητα του ανθρώπου, κλουβί γεμάτο ζέστη και αίμα σύμφωνα με μεταγενέστερη έκφραση του Καμί, αυτός ο Μερσό, ο πρωταγωνιστής του ξένου και αφηγητής της ιστορίας, κρύβει μέσα του ένα πραγματικό αγρίμι που εκφράζεται με την απουσία αντίδρασης στις κοινές συγκινήσεις. Είναι ένας ξένος για τον εαυτό του ή για τον κόσμο όλο? Το αριστούργημα του Αλμπέρ Καμί ξεκινά με μία από τις πιο γνωστές προτάσεις στη λογοτεχνία. Σήμερα πέθανε η μαμά, ή μήπως και χθες, δεν ξέρω. Και με αυτή τη φράση εισάγει ο συγγραφέας τον αναγνώστη στην ψυχή και το μυαλό ενός από τους πιο διάσημους αντιήρωες της λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Η ιστορία είναι απλή. Ο Μερσό είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Ένας νεαρός Γάλλος που ζει και εργάζεται στο Αλγέρι σε μια εταιρεία εισαγωγών-εξαγωγών. Τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταστήσει τη μητέρα του σε ένα γυροκομείο γιατί δεν μπορεί να της παράσχει βοήθεια στο σπίτι. Η αφήγηση ξεκινά με το Μερσό να ενημερώνεται σχετικά με το θάνατο της μητέρας του. Συμμετέχει στην κηδεία της, αλλά δεν εκφράζει τα συναισθήματά του. Απλά παρατηρεί το συγκεντρωμένο πλήθος, το δρόμο, τη φύση και χαίρεται όταν η πομπή τελειώνει και επιστρέφει στο Αλγέρι όπου επιτέλους μπορεί να κοιμηθεί. Την επόμενη μέρα συναντά τυχαία τη Μαρή, πρώην υπάλληλο της εταιρείας του, με την οποία κολυμπά, πηγαίνει σινεμά, συνάπτει ερωτικό δεσμό. Κάποια στιγμή η Μαρή του ζητά να την παντρευτεί. Αυτός δέχεται. Της λέει απλά ότι είναι εντάξει με αυτό, χωρίς κανένα συναίσθημα. Μετά από λίγες μέρες βοηθά τον φίλο και γείτονά του, Ρεμόν Σιντές, να εκδικηθεί την ύποπτη για απιστίαμα Βρετανή κοπέλα του. Μάλιστα, δέχεται να γράψει και ένα γράμμα χωρισμού εκ μέρους του φίλου του. Γιατί όπως λέει, δεν υπάρχει λόγος να μην τον βοηθήσει, από τη στιγμή που αυτό θα τον ευχαριστήσει. Την 18η μέρα πηγαίνουν σε μια παραλία και έρχονται αντιμέτωποι με τον αδελφό της πρώην κοπέλας του Ρεμόν και έναν άραβα φίλο του. Μπλέκουν σε καυγά. Ο Ρεμόν τραυματίζεται από μαχαιριά. Ο Μερσό αργότερα παίρνει το όπλο του Ρεμόν και επιστρέφει στην παραλία όπου συναντά τον άραβα και τον σκοτώνει. Μάλιστα, ενώ είναι ήδη νεκρός, τον πυροβολεί άλλες 4 φορές, χωρίς να γνωστοποιήσει τον αναγνώστη τα συναισθήματά του μετά το φόνο. Ο Μερσό εμπλέκεται λοιπόν σε μια θλιβερή ιστορία, στο τέλος της οποίας γίνεται δολοφόνος. Το πρώτο μέρος του ξένου είναι γραμμένο σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, γιατί εκθέτει την καθημερινή ρουτίνα του βασικού ήρωα. Αποτελεί μια σχεδόν ημερολογιακή αφήγηση μέρα προς μέρα κάποιων γεγονότων της ζωής του. Το δεύτερο μέρος καλύπτει χρονική περίοδο 11 μηνών και παρουσιάζει το Μερσό έγκλειστο στη φυλακή να κάνει μια ανασκόπηση της σύλληψής του, του χρόνου που πέρασε στη φυλακή και της επερχόμενης δίκης του. Γι' αυτόν τον λόγο ο Καμί χρησιμοποιεί την αφηγηματική τεχνική της ανάδρομης αφήγησης. Κάνει χρήση εκτενούς εσωτερικού μονολόγου αλλά και διαλόγου όταν ο ήρωας συνομιλεί με τον ιερέα ή ακόμη και στο δικαστήριο. Στις ανακρίσεις, καθώς και στην σουρεαλιστική δίκη που ακολουθεί, η αφοσίωσή του στην αλήθεια οδηγεί στην καταδίκη του. Η ηρεμία και η απάθεια του Μερσό θεωρούνται ενδεικτικές της απουσίας μεταμέλειας και ενοχών για την πράξη του. Ο δικηγόρος και ο εισαγγελέας επικεντρώνονται περισσότερο στην ανικανότητα ή την απροθυμία του ήρωα να κλάψει στην κηδεία της μητέρας του, παρά στη δολοφονία. Ο ίδιος ο Καμί εξάλλου δήλωσε για το έργο του: «Συνόψισα τον ξένο πολύ καιρό πριν, με μια παρατήρηση που παραδέχομαι πως ήταν εξαιρετικά παράδοξη. Στην κοινωνία μας, κάθε άνθρωπος που δεν κλαίει στην κηδεία της μητέρας του διατρέχει το ρίσκο να καταδικαστεί σε θάνατο. Ήθελα απλώς να πω ότι ο ήρωας του βιβλίου μου είναι καταδικασμένος επειδή δεν παίζει το παιχνίδι». Ο ανακριτής κραδένει ένα σταυρό μπροστά του, τον αποκαλεί κύριο Αντίχριστο. Ξαφνικά, ό,τι έχει κάνει και ό,τι δεν έχει κάνει στη ζωή του πριν από τη δολοφονία μετατρέπεται σε κατηγορία εναντίον του. Ο Μερσό εξηγεί στον αναγνώστη ότι απλά δεν ήταν σε θέση να αισθανθεί τύψεις ή προσωπικά συναισθήματα για καμιά από τις πράξεις της ζωής του γενικότερα. Ο εισαγγελέας με δραματικό τόνο καταγγέλει το Μερσό λέγοντας ότι πρόκειται για ένα άψυχο τέρας, ανίκανο να νιώσει τύψεις και πως γι' αυτό το έγκλημα του αξίζει, για το έγκλημά του του αξίζει μόνο θάνατος. Αν και ο δικηγόρος του περιμένει μια ελαφριά ποινή, ο δικαστής τελικά ανακοινώνει ότι θα πρέπει να τον αποκεφαλίσουν δημοσίως. Το δικαστήριο καταδικάζει το Μερσό φαινομενικά για τη δολοφονία, ουσιαστικά όμως για την ανικανότητά του να εκφράζει τα συναισθήματά του σύμφωνα με τους συμβατικούς, κοινωνικούς και ηθικούς κανόνες. Θα μπορούσε να έχει πει ψέματα σε μια προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια των ενόρκων. Αυτός όμως επιλέγει να είναι αληθινός. Αυτό που θα διαβάσει ο αναγνώστης στον ξένο είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που δίχως τίποτα το ηρωικό στη συμπεριφορά του δέχεται να πεθάνει για την αλήθεια, είχε πει ο Καμί το 1954. Στη φυλακή ο Μερσό, ενώ αναμένει την εκτέλεση της ποινής του θανάτου του με λεμιτόμο, συναντιέται με τον ιερέα, αλλά απορρίπτει την πρότασή του να στραφεί στο Θεό, λέγοντας ότι ο Θεός είναι χάσιμο χρόνου. Ο επίμονος ιερέας προκαλεί την οργή του Μερσό που του επιτίθεται, σχεδόν τραυματίζοντάς τον. Μεταξύ άλλων τέλος, του ανακοινώνει ότι σε όλη του τη ζωή υπήρξε άθεος και δεν πρόκειται να στραφεί στο Θεό, ειδικά τώρα που βλέπει ολόκληρο το σύμπαν να αδιαφορεί απέναντι στην ανθρωπότητα. Ο Μερσό, εξαγνισμένος από το κακό της ελπίδας, όπως λέει, θυμάται πια τη μητέρα του και εύχεται να έρθουν πολλοί θεατές τη μέρα της εκτέλεσής του για να τον υποδεχτούν με κραυγές μίσους.
t'en vas pas, je te revends. Ne me laisse pas seul, mon amour. Ne me laisse pas seul encore. Je dirais c'est difficile. Ne t'en vas pas, je te revends. Ne me laisse pas seul, mon amour. Ne me laisse pas seul. Je dirais c'est si difficile. Ne t'en vas pas, je te revends. Ne me laisse pas seul, mon amour. Ne me laisse pas seul encore. Je dirais c'est difficile. Ne t'en vas pas, je te revends. Ne me laisse pas seul, mon amour. Ne me laisse pas seul encore. Je dirais c'est difficile. Canada, 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 Jarabi, Canada, 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 Jarabi, Canada, Canada, Canada.
Ποιος είναι όμως ο Μερσό, ο ήρωας του Καμί? Η νουβέλα στο σύνολό της γεννά στον αναγνώστη μια σειρά από αλυσιδωτά ερωτήματα. Ο Μερσό είναι ένας άνθρωπος χωρίς συνείδηση? Νιώθει ξένος ή απομονώνεται από το περιβάλλον του ένας άνθρωπος που αναζητά τη φυσική του ταυτότητα ανεξαρτήτως εθνικών, εθνοτικών, κοινωνικών, θρησκευτικών και άλλων ετικετών? Αποκλίνει από το στερεότυπο του σωστού γιου ένας μεγάλος άνδρας που δεν κλαίει στην κηδεία της μητέρας του επειδή θεωρεί ότι ο κύκλος της ζωής της αλλά και τις σχέσεις τους είχε κλείσει? Διαφοροποιείται από το τυπικό μοντέλο του Γάλλου απίκου της Αλγερίας ένας άνθρωπος που δεν επενδύει σε τίποτα, μέλλον, εργασία, σχέσεις, και με τίμημα τη ζωή του επιλέγει να μην αναφέρει καν στο δικαστήριο πως η δολοφονία ενός Άραβα συνέβη ενώ βρισκόταν σε άμυνα? Είναι αλόκοτος αυτός που όταν στερεί τη ζωή ενός ανθρώπου δεν νιώθει ενοχές ή μεταμέλεια, αλλά μόνο μια στιγμιαία δυστυχία, επειδή δήθεν διατάραξε τη συμπαντική σιωπή με τον πυροβολισμό του? Είναι υπάνθρωπος όποιος υπακούει στο φυσικό εαυτό του και όχι στο αλωτριωμένο και εγγενετής ετεροπροσδιορισμένο εγώ του? Ο Μερσό πηγαίνει κόντρα στους γραπτούς και άγραφους νόμους, σύμφωνα με τους οποίους κάθε έλογον οφείλει να νιώθει και να εκφράζει ενοχές, μεταμέλεια, φόβο, άγχος μπροστά σε αυτό που το δίκαιο και η θρησκεία όρισαν ως έγκλημα και αμαρτία. Ο Καμί όμως δομεί έναν αντικομφορμιστικό ήρωα, ο οποίος απλώς γιατί έτσι βιώνει κάθε στιγμή με οδηγό της αισθήσης και όχι τη λογική. Ο Μερσό τελικά είναι ένας φαινομενικά απαθής, κυνικός, αδιάφορος για τα πάντα, αμέτοχος άνθρωπος που προβάλλει με ομότητα την αλήθεια του, αδιαφορώντας για τα συναισθήματα των άλλων. Και γιατί ένας τέτοιος ήρωας, αντιήρωας, τόσο αντιπαθής στην ουσία του, στο τέλος του βιβλίου γίνεται ανεξήγητα συμπαθής στα μάτια μας? Γιατί απλά δεν τον καταδικάζουν για το έγκλημά του, αλλά γιατί είναι ανέσθητος. Και γιατί ο Μερσό μας θυμίζει τον άλλο μας εαυτό. Είναι ένας ρεαλιστής της ζωής, ένας σκεπτόμενος άνθρωπος. Είναι κάτι που κρύβουμε όλοι μέσα μας, αλλά υποκρινόμαστε κάνοντας πράγματα που δεν μας εκφράζουν, που πάντα μισούσαμε, αλλά πάντα τα πράταμε. Μόνο και μόνο γιατί φοβόμαστε την κοινωνική αποξένωση. Ο Μερσό, ο ξένος του Καμί, είναι ο καθένας μας που βλέπει μια πιθανή διαφορετικότητα στον απέναντι, που μπορεί να κρύβει το δικαίωμα να δρά έξω από τα κοινωνικά ή και συστημικά καλούπια. Είναι το όραμα όσων επιθυμούν να ενσωματώσουν σε μια κοινωνία τέτοιους ανθρώπους και να τους αποδεχτούν. Ο Μερσό είναι ο αποξενωμένος, ο διαφορετικός, ο απομονωμένος, αυτός που δεν βαδίζει με τα πρέπει και με τις συμβάσεις. Ο κάθε είδους ξεχωριστός, διαφορετικός, αλλιώτικος από το σύνολο. Τα outsider που μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την κοινωνία. Ο Μερσό είναι ένας ήρωας με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Δεν αποφασίζει, δεν χαίρεται, δεν λυπάται, δεν ξεφεύγει από την απάθειά του ούτε καν στον θάνατο της μητέρας του. Στην κηδεία της πλήττει. Η ζέστη του είναι ενοχλητική. Αργότερα η Μαρή τον ζητά σε γάμο, αυτός είναι εντάξει. Ο γείτονάς του του ζητά βοήθεια για να τιμωρήσει την πρώην ερωμένη του. Αυτός δέχεται, του κάνει τη χάρη να γράψει και ένα γράμμα. Απλά του φαίνονται όλα εντάξει. Δέχεται τα πάντα που του ζητάνε από μια στοική συγκατάβαση νοχελικής παθητικότητας. Κάποια στιγμή σκοτώνει. Διαπράττει έναν εντελώς παράλογο φόνο. Χωρίς κίνητρο. Μια Κυριακή, σε μια παραλία, στο Αλγέρι, πυροβολεί και σκοτώνει έναν Άραβα. Ο φόνος βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του βιβλίου. Το χωρίζει στο πριν και στο μετά. Είναι το σημείο εκείνο που φωτίζει τη συμπεριφορά του Μερσό και αποτελεί ένα εφαλτήριο των κρίσεων της κοινωνίας ή των ερμηνεών που δίνει στον τρόπο που βλέπει τη ζωή.
Just a poor boy, though my story's seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. I left my home and my family. I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of a railway station, running scared, laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie, lie, lie. La 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 la. Asking only workmen's wages, I go looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, but the fighter still remains. La la la.
Όμως πώς γράφτηκε ο ξένος του Καμί, ποιες οι επιδράσεις του στη λογοτεχνία? Το 1934 εκδίδεται στην Αμερική το μυθιστόρημα «Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές» του James McCain. Δύο χρόνια αργότερα, το 1936, το βιβλίο μεταφράζεται στα γαλλικά και 10 χρόνια μετά, το 1946 γίνεται ταινία στο Hollywood με τη Λάνα Τάρνερ και τον Τζον Γκάρφιλντ στους κεντρικούς ρόλους. Μεταφρασμένο και στη Γαλλία το 1936, μεταφέρθηκε και στο γαλλικό σινεμά 3 χρόνια αργότερα. Αυτό το τόσο βαθιά αμερικανικό μυθιστόρημα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στους Γάλλους της εποχής. Κανένας όμως δεν αγάπησε περισσότερο τον ταχυδρόμο του Κέιν από τον Αλμπέρ Καμί, ο οποίος τον διάβασε στο Αλγέρι στα γαλλικά. Σύμφωνα με δική του ομολογία, ο ταχυδρόμος τον οδήγησε στη συγγραφή του δικού του κλασικού ξένου ή αλλιώς στο να βρει τη δική του συγγραφική φωνή. Μία ακόμη παράμετρος της συγγραφής του ξένου ήταν και η φρενήρης δημοσιογραφική θητεία του Καμί στα δικαστήρια της Αλγερίας την ίδια ακριβώς εποχή. Πέρα από το ξερό ύφος με τις σύντομες προτάσεις, τα δύο βιβλία δεν μοιάζουν σε πολλά ή μήπως μοιάζουν. Ο ίδιος ο Καμί δεν μπήκε ποτέ σε λεπτομέρειες. Οι ζεστές ερημιές της Νότιας Καλιφόρνιας, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, φέρνουν σε κάτι από το Αλγέρι, σύν τις φυλετικές εντάσεις που βέβαια στο Αλγέρι έβραζαν ήδη. Ο Κέιν αποκαλεί στο βιβλίο τον Νίκ Παπαδάκη ο Έλληνας. Ο Νίκ Παπαδάκης είναι ο σύζυγος που η κόρα με τον εραστή της Φρανκ σκοτώνουν. Είναι ο φόνος που θα οδηγήσει σταδιακά τον παθιασμένο Φρανκ στην ηλεκτρική καρέκλα, όπως ο φόνος του Άραβα στην παραλία θα οδηγήσει τον απαθή μερσό του ξένου στην κιλοτίνα. Ο Φρανκ σκότωσε τον Έλληνα, ο μερσό σκότωσε τον Άραβα. Ο πρώτος έχει έναν λόγο, ο δεύτερος κανέναν, φαινομενικά έστω. Τα δύο έργα συνομιλούν μέσα από μακρινές εκλεκτικές συγγένειες, Νότια Καλιφόρνια και Αλγέρι, Νουάρ Αμερική και φωνικός μεσογειακός ήλιος, pulp crime novel και υπαρξιακό μυθιστόρημα, έγκλημα πάθους και έγκλημα ενός ανθρώπου που τον έχει καταπιεί το παράλογο της ύπαρξης. Το γεγονός ότι γίνεται πιστευτό και μάλιστα με συγκλονιστικό τρόπο ένα μυθιστόρημα με θέμα πάνω κάτω ότι ο Μαρσό εκτελείται γιατί πήγε στο σινεμά την επόμενη της κηδείας της μητέρας του, τα λέει όλα από μόνο του. Πρόκειται για ένα πρώτης τάξεως μυθιστόρημα που ξεκινά όπως ο Σάρτρ και καταλήγει όπως ο Πονσόν Ντιτεργάιγ. Συνενώ στην έκδοσή του, χωρίς την παραμικρή επιφύλαξη. Αυτά έγραφε ο Πολύς Πολάν, ο επιδραστικότερος θεωρητικός της αισθητικής στη Γαλλία του Μεσοπολέμου και εισηγητής εκδόσεων στον περίφημο εκδοτικό οίκο Γκαλιμάρ για το μυθιστόρημα «Ο Ξένος» του Αλμπέρ Καμί. Έτσι ο Ξένος τυπώνεται στη Γαλλία στις 19 Μαΐου του 1942 σε 4.400 αντίτυπα. Την ίδια εποχή με το «Ο φίλος μου ο Πιερό» του Κενό και το θέατρο του Ζίντ. Το τιράζ είναι πολύ μικρό αν σκεφτούμε ότι την ίδια εποχή ένα αστυνομικό του Ζορ Σιμενών τυπώνεται σε 11.000 αντίτυπα και ο πιλότος πολέμου του Σέντεξι Περί σε 22.000. Ο Καμί βρίσκεται στο Οράν. Δεν μπορεί να δει το βιβλίο του, πόσο μάλλον να το υπογράψει προς φίλους και δημοσιογράφους. Πριν εκδοθεί το βιβλίο, ένας κλειστός κύκλος διανοουμένων που βρίσκονται στην μη κατεχόμενη Γαλλία είχαν ήδη δει το χειρόγραφο του ξένου και είχαν αναγνωρίσει την αξία του. Μεταξύ αυτών, τις πιο οξυδερκείς ίσως παρατηρήσεις κάνει ο Αντρέ Μαλρό, που δείχνει ενθουσιασμένος όταν γράφει για τη δύναμη και την απλότητα των νοημάτων του, το γεγονός ότι τελειώνει αναγκάζοντας τον αναγνώστη να αποδεχτεί την οπτική γωνία του κεντρικού ήρωα και είναι ακόμα αξιοθαύμαστο γιατί η τύχη του βιβλίου εξαρτάται από το αν καταφέρει να μας πείσει. Και αυτά που έχει να πει ο Καμί για να μας πείσει δεν είναι διόλου ασήμαντα. Το κείμενο όμως του Jean-Paul Sartre με τίτλο «The Stranger Explained» όρισε το βιβλίο αυτό ως κλασικό. Ο Σάρτρ επένεσε το έργο του Καμί και αυτό ήταν η αρχή μιας φιλίας μεταξύ των μεγαλύτερων λογοτεχνών της Γαλλίας, που θα είχε όμως άδοξη κατάληξη λόγω των διαφορών τους για τον κομμουνισμό και την ανεξαρτησία της Αλγερίας. Οι υπαρξιστές ήταν οι πρώτοι που αναγνώρισαν στο έργο του Καμί τη φιλοσοφία τους. Αλλά αυτή που έμελε να τον κάνει γνωστό στους κύκλους των διανοημένων ήταν η Έλσα Τριολέ, κομμουνίστρια διανοούμενη, Εβραία και σύζυγος του Λουί Αραγκόν. Χωρίς να έχει διαβάσει τον ξένο, έγραψε ένα σύντομο διήγημα με τίτλο «Ποιος είναι αυτός ο ξένος που δεν είναι από εδώ» ή «Ο μύθος της Βαρόνης Μελανή», στο οποίο δημιούργησε έναν απροσδιόριστο ήρωα που θύμιζε επακριβώς τον Καμί. Φυσικά, ο ξένος δεν θα μπορούσε να μην γίνει αφορμή έρηδας σε ένα πεδίο πολιτικού ανταγωνισμού. Ο Πιέρ Νορά, στο δοκίμιό του «Μια άλλη εξήγηση για τον ξένο», υποστήριξε ότι με το να σκοτώσει ο Μερσό τον Άραβα αντιπροσώπευε την υποσυνείδητη επιθυμία των Γάλλων στην Αλγερία να κρατήσουν τη χώρα και να αφανίσουν τον εχθρό. Ως γνωστόν, στο μυθιστόρημα του Καμί ο δολοφονημένος Άραβας δεν φέρει όνομα. Η απάντηση ήρθε σε ένα μυθιστόρημα του αλγερινού μυθιστοριογράφου Καμέλ Νταούντ, ο οποίος έδωσε όνομα και ζωή στον Άραβα που δολοφόνησε ο Μερσό σε ένα βιβλίο με τίτλο «Ο άλλος ξένος». Ο βασικός του ήρωας είναι ο Χαρούν, ο αδελφός του Άραβα που δολοφόνησε ο Μερσό και του οποίου το όνομα είναι Μούσα. Ο συγγραφέας, στο μυθιστόρημά του αυτό που πρωτοεκδόθηκε το 2013, έδωσε στο Μερσό το όνομα Αλμπέρ Μεσό για να συνδυάσει τον Καμί με τον ήρωά του. Αργότερα όμως το απάλυψε και άφησε μόνο το Μερσό. Ο Νταούντ στη δικιά του εκδοχή έχει τον Χαρούν παρακινούμενο από την πενθούσα μητέρα του να σκοτώνει έναν λευκό για να εκδικηθεί τον χαμένο αδελφό του. Στο τέλος του βιβλίου ο Χαρούν αισθάνεται σχεδόν αδελφός με το Μερσό, βρίσκοντας πολλά κοινά στοιχεία με αυτόν και κυρίως όσον αφορά την καταπίεση από τις ασφιχτικές κοινωνικές συμβάσεις. Το μυθιστόρημα αυτό έκανε μεγάλη αίσθηση τόσο στη Γαλλία όσο και στην Αλγερία. Βραβεύτηκε το 2014 με το βραβείο των 5 Υπήρων της Γαλλοφωνίας και το 2015 με το βραβείο Κονκούρ πρώτου μυθιστορήματος. Ο ξένος του Καμί όμως, όπως ήδη ακούσατε, επηρέασε όλες τις τέχνες. Ενέπνευσε και τη μουσική παραγωγή. Το Killing an Arab είναι το πρώτο σίγκολ των Cure. Το σίγκολ ηχογραφήθηκε το 1979 μαζί με το πρώτο άλμπουμ των Cure, το Imaginary Boys, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε τότε στο άλμπουμ. Το σίγκολ μπήκε στο πρώτο άλμπουμ των Cure που κυκλοφόρησε στη ΣΥΠΑ το «Boys Don't Cry», το κομμάτι που έγραψε ο Ρόμπερτ Σμιθ επηρεασμένος από το βιβλίο του Καμί, έχει μία αμφιλεγόμενη ιστορία. Στην αρχή, το κομμάτι θεωρήθηκε ότι προωθεί τη βία εναντίον των Αράβων. Η πρώτη συλλογή με singles των Cure, το «Standing on Beach» του 1986, στην οποία συμπεριλήφθηκε το κομμάτι, είχε κολλημένο ένα αυτοκόλλητο κατά της ρατσιστικής χρήσης του κομματιού, ώστε να μην χρειαστεί να αποσυρθεί από την κυκλοφορία του άλμπουμ. Το κομμάτι ξαναήρθε στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια του πολέμου στον Περσικό κόλπο και μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Στην επανέκδοση του «Three Imaginary Boys» που έγινε το 2004, ήταν το μοναδικό κομμάτι που δεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ. Ο ξένος του Καμί όμως επηρέασε και την 7η τέχνη. Το 1967 η νουβέλα του Καμί μεταφέρθηκε στο σινεμά σε σκηνοθυσία Λουκίνο Βισκόντι. Η ταινία ήταν μια συμπαραγωγή της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Αλγερίας. Πρωταγωνιστές ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Μπερνάν Μπλιέ, Ζόρζ Ουιλσόν και η Σουηδή Άννα Καρίνα, πολιτογραφημένη Γαλλίδα, σύζυγος του Ζαν Λιγκ Γκοντάρ αργότερα και μούσα της Νουβέλ Βάγκ στη δεκαετία του 60. Ο Βισκόντι σεβάστηκε το βιβλίο και έκανε ελάχιστες σεναριακές παρεμβάσεις, μόνο αυτές που ήταν αναγκαίες για τη μεταφορά του στον κινηματογράφο. Ο ξένος του Καμί λοιπόν είναι ένα βιβλίο πολυδιαβασμένο, ένα βιβλίο πολυερμηνευμένο, ένα βιβλίο που δεν θα πάψει ποτέ να εξάπτει τις απορίες και όλα όσα σκεφτόμαστε σε σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι απενενοημένα προσπαθούν να ενταχθούν στον κοινωνικό κορμό. Αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπή. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Καΐκα για τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, τον Λουτφί Σουλεϊμάνογλου για την τεχνική υποστήριξη. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί σε 15 μέρες, στις 31 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα. Καλό σας βράδυ και μην ξεχνάτε, όπως είπε και ο Βερλέν, πως όλα τα υπόλοιπα είναι λογοτεχνία.